Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Când am absolvit seminarul, evident m-am dedicat să predic expozitiv Biblia. Îl văzusem pe tatăl meu făcând asta. El a avut cea mai mare influență asupra mea în mod natural pentru că am crescut sub slujirea lui. L-am ascultat predicând Evanghelia după Ioan, Cartea Faptele Apostolilor, Epistola către Romani și o serie de alte cărți. Am plecat la seminar pentru a învăța cum să fac prezentare biblică expozitivă. Am fost studentul lui Dr. Roskap și Dr. Thomas. Când am fost la Talbot, am fost interesat în mod deosebit de Dr. Charles Feinberg. Nu-i cunoșteam pe Dr. Roskap sau Thomas când am mers la seminar, dar știam de Dr. Feinberg și știam de credincioșia sa față de textul Scripturii și față de Biblie, iar eu și tatăl meu am fost de acord că el va fi omul care am fi vrut să ne influențeze și a avut un mare impact asupra vieții mele. Așa că am ieșit de la seminar dedicat să practic prezentarea expozitivă a Scripturii. Și asta am început să fac atunci când am venit aici în 1969, chiar în această clădire în care vă aflați voi, unde a început totul. În acele zile aveam linoleum pe jos, pe care se juca shuffleboard, iar pereții erau unde sunt stâlpii acum. Și știți, dădeam jos toate scaunele și luam cina cu spaghete aici. Era genul acela de clădire. Și de acolo am început să ne dezvoltăm. Și în toți acești ani am făcut practic prezentarea expozițională a Bibliei. Cred că în multe privințe totul a culminat când am făcut Biblia de studiu. Acesta a fost un fel de, cred că am putea spune că a fost punctul culminant al anilor de expunere a Bibliei. Obținând fiecare bucățică de material pe care l-am putut dobândi din propriile mele studii de-a lungul anilor, cu ajutorul profesorilor seminarului și al unora dintre cadrele didactice de la colegiu și al altor prieteni ai mei din slujirea Grace to You, adunând tot ceea ce am putut aduna și chiar dacă ar fi mult mai multe cărți biblice pe care aș putea să le expun în anii următori, dacă Domnul îmi va da ocazia să fac acest lucru, în special în Vechiul Testament, acesta a fost un fel de apogeu al lucrurilor. Și după ce am făcut asta, nu înseamnă niciun caz că am terminat. Voi face asta tot restul vieții mele, dar simt că exercițiul, în special cei 3 ani în care am lucrat la Biblia de studiu, mi-a oferit cea mai cuprinzătoare înțelegere a Scripturii pe care am avut-o vreodată. Și din acest motiv, în ultima vreme mi-am extins puțin lectura pentru a încerca să citesc mai mult în domeniul istoric. În toți anii, și chiar și acum, este încă adevărat într-o oarecare măsură, în toți anii vieții mele, până de curând, m-am concentrat întotdeauna pe Scriptură, așa că am citit mereu Biblia. Am studiat Biblia, am studiat textul Scripturii, am citit comentarii, am citit teologie legată de înțelegerea Scripturii, pentru a continua să construiesc asta. Se pare că în ultimii ani, și mai ales în special în acest ultim an, am fost din ce în ce mai interesat să completez spațiile goale din înțelegerea mea istorică. Așa că m-am întors să citesc cărți, în special cărți care se reflecte ceva din impactul unor oameni care au fost cu adevărat punctul de referință în jurul căruia s-a întors istoria. Recent am citit o cărticică, îmi place ceva condensat, dacă pot găsi așa ceva. Sunt în curs de parcurgere a câteva volume mari, cum ar fi biografia lui William Tyndale de Daniels, care este un cercetător al lui Tyndale, la Yale și este un volum masiv, plin de lucruri care nu interesează pe nimeni, dar trebuie să continui să citești doar pentru a ajunge la ceea ce te interesează. Și am citit unele dintre aceste lucruri, dar am încercat să citesc și lucruri condensate în același timp pentru a putea înțelege cum a lucrat Dumnezeu în biserică. Există o mică carte scrisă de Christopher Catherwood, intitulată 5 Leading Reformers, 5 reformatori de frunte. V-aș recomanda-o. Este o publicație Christian Focus care publică o mulțime de cărți ale doctorului Mayhew. Este o editură scoțiană excelentă și a luat 5 reformatori de frunte, cei pe care îi cunoașteți, Calvin, Luther și Augustin, și îi adaugă pe Cranmer și Zwingli, într-un mod foarte condensat. Christopher Catherwood este un istoric remarcabil. A scris probabil cea mai bună istorie a Balcanilor și predă istoria Balcanilor la Cambridge și în alte locuri asemănătoare, așa că este un cercetător foarte bun. Este nepotul lui Martin Lloyd-Jones. Am luat prânzul împreună zilele trecute. I-am mulțumit pentru cărticica sa, deoarece lămurește lucruri din viața acestor oameni. În același timp am citit o carte numită Evangelical Eloquence, Elocvența Evanghelică, de R.L. Dabney. Cred că este o publicație Banner of Truth, dacă mă amintesc bine uitându-mă pe cotor. Și este vorba de o serie de prelegeri pe care le-a ținut despre predicare. Acum, R.L. Dabney ar fi fost în urmă cu 100 de ani sau cam așa ceva, iar reformatorii, desigur, merg înapoi până în anii 1500. În același timp am citit o carte pe care v-aș recomanda-o și poate că voi face o recenzie a ei în această dimineață. The Legacy of Sovereign Joy, Moștenirea Bucuriei Suverane, de John Piper. John Piper este de asemenea un biograf remarcabil, în special atunci când găsește oameni care îi plac cu adevărat, cum ar fi Jonathan Edwards sau în cazul cărții The Legacy of Sovereign Joy, face un studiu despre Augustin, Luther și Calvin și prezintă lucruri foarte importante despre ei. Există unele elemente foarte umane la acești oameni, dar el ajunge la unele dintre elementele foarte, foarte umane la acestor oameni. Dar lucrul pe care îl scot în evidență pe măsură ce citesc toate acestea este că toate indică faptul că atunci când acești oameni au început să schimbe istoria bisericii, aceasta s-a bazat pe o descoperire a lor în înțelegerea Scripturii. S-a produs prin exegeză, s-a produs printr-o credincioșie față de predicarea expozițională. Iar acest lucru este foarte încurajator pentru mine, deoarece se întâmplă atât de puțin astăzi. Ideea de astăzi este că, dacă vrei cu adevărat să afectezi societatea, lasă Biblia deoparte. Oamenii nu se pot conecta cu ea și vorbește-le în termeni culturali și spune-le povești care îi vor interesa și vorbește-le într-un limbaj relevant și în paradigme relevante și experiențe relevante, etc., etc., etc. Iar aceștia sunt genul de oameni care, adaptându-se la lume, vor fi pur și simplu o parte a lumii acolo unde sunt și nu vor face nicio diferență reală. Deci, revenind la acești oameni asupra cărora istoria bisericii s-a îndreptat în mare parte, oameni care au fost în esență promotorii principali ai acelei forme de creștinism la care suntem cu toții dedicați astăzi, față de cea împotriva căreia s-au răzvătit, descoperim că ei au fost în mare parte predicatori expozitivi. Nimeni nu evidențiază acest lucru mai bine decât Piper. Am citit cartea de două ori pentru că am vrut să mă însușesc cu adevărat ceea ce spune. Este foarte bine făcută și este o informație foarte clară. Așa că acest lucru m-a determinat, discuția mea cu Dick, că trebuie să subliniem cu adevărat celor care vin la Master's Seminary că, în esență, ceea ce încercăm să facem cu voi este să vă transformăm în predicatori expoziționali ai Cuvântului lui Dumnezeu. Asta este ceea ce vrem ca voi să faceți. Nu vrem să faceți nimic altceva și orice altceva ați face, dacă ar fi să terminați și să stați la amvon sau să stați într-o sală de clasă, dacă faceți altceva decât să expuneți cuvântul lui Dumnezeu, v-ați dezonorat educația și chemarea. Nu știu cum să o spun mai puternic decât atât. Asta este ceea ce vă pregătim să faceți, pentru că asta credem că Dumnezeu vrea să faceți. El vrea ca al său cuvânt să fie proclamat. Este la fel de simplu ca în 2 Timotei 4,2. Propovăduiește ce? Cuvântul. Dacă ești pastor, ești un predicator mai presus de orice. Asta este ceea ce ești. Nu ești un antreprenor. Încă una dintre cele cărți ridicole de la Asociația Willow Creek a ajuns pe biroul meu în această dimineață și spune How to change your church sau ceva de genul acesta without killing it. Cum să schimbi biserica fără să o omori? Acesta este titlul cărții. Și m-am uitat la carte la sfârșitul cărții pentru a găsi resursele și resurse erau toate resurse seculare. Întreaga listă de resurse pentru a schimba biserica erau resurse seculare. Am căutat un index al Scripturii și nu exista niciunul. Nu exista. Aceasta este o înjosire serioasă a scopului lui Dumnezeu pentru biserică și slujire. Dacă ești pastor, ești un predicator. Nu ești un antreprenor. Nu ești un director executiv. Nu ești un prezentator de emisiuni concurs. Nu ești un lăutar într-un carnaval, nu ești un vânzător, ești un predicator al cuvântului lui Dumnezeu. Asta este ceea ce trebuie să faci și o voi spune foarte simplu. Vei face asta tot restul vieții tale dacă rămâi credincios slujbei tale. După cum a spus John Piper, ești un om dedicat în totalitate prezentării slavei lui Dumnezeu prin expunerea cuvântului lui Dumnezeu. Asta este ceea ce faci. Și am spus lui Dick zilele trecute că avem nevoie de un nou motto aici. Ceva de genul acesta. Am uitat ce am spus, dar ceva de genul. Pregătim oameni pentru a arăta gloria lui Dumnezeu prin predicarea Scripturii. Cu asta ne ocupăm. Vrem să-L punem pe Dumnezeu în evidență prin predicare, pentru că Dumnezeu este revelat prin predicare. De fapt, voi merge atât de departe încât voi spune că cea mai puternică apologetică pentru Scriptură este pur și simplu să o propovăduim, pentru că îl dezvăluie pe Dumnezeu în mod atât de evident. Este propria sa apărare. Cuvântul predicat intermediază oamenilor măreția lui Dumnezeu și gloria lui Hristos. Așa că în timp ce vorbeam despre asta, în timp ce mergeam să vorbim cu cei de la acreditare despre acreditarea colegiului și seminarului, ceea ce este întotdeauna o provocare, pentru că ei nu înțeleg. Nu ne înțeleg, pentru că nu sunt creștini. Sunt doar o comisie care are, știți, standarde lumești, iar eu am posibilitatea ocazional să mă duc acolo. Sunt singurul predicator care reușește să li se adreseze și ei nu sunt obișnuiți să audă un predicator, dar reușesc totuși să predic pe un ton mai blând. Și ne-am simțit bine făcând asta. Dar pe drum am spus, știți, cred că aș vrea să subliniez acest lucru în fața celor de acolo și chiar nu știu cum să fac asta. El a spus, păi, intră și spune tot ce-ți trece prin minte. Ei bine, vreau să știți că am început să scriu. Dar mi-a venit în minte în ultimele câteva săptămâni, iar aseară în timp ce zburam cu avionul de la Vancouver aici, m-am apucat să scriu, iar apoi când am ajuns acasă am petrecut vreo 3 sau 4 ore aseară târziu pentru a pune toate ideile la oaltă. Acum îngăduiți-mi să încep, bine? Vă voi da câteva cuvinte simple, toate vor începe în engleză cu P. Doar ca să știți când voi trece la următorul punct. Primul cuvânt, perspectivă. Aceasta este privirea mea asupra slujbei de predicare și, în esență, revenind la ceea ce am spus, dacă ești pastor, ești un predicator mai mult decât orice altceva. Asta este ceea ce faci. Asta este ceea ce faci. Și primul lucru este să ai o perspectivă asupra acestei predicări. Și cred că acest lucru este foarte important. Nu știu dacă aveți ocazia să ascultați multe predici. Eu am fost în concediu și pentru prima dată nu am predicat timp de 3 săptămâni și am ascultat alte predici. Unele în direct și altele la televizor. Și mi-am amintit din nou cât de sumbru este tabloul, cât de sumbru este cu adevărat. Există un fel de predică vasi-maniacă a carismaticilor agitați care nici măcar nu ar putea fi clasificată drept predicare din punct de vedere biblic. Și apoi există genul de chestii omiletice în care se pare că marea realizare în predicare este să ai o schiță bună. Dar ceea ce nu ai sunt cele două lucruri pe care orice predicare trebuie să le conțină și le voi împărtăși foarte simplu. O predicare reușită este atât profundă cât și transcendentă. Am spus acest lucru bisericii noastre cu ceva timp în urmă. O predică bună este atât profundă cât și transcendentă, iar majoritatea predicilor pe care le aud nu sunt nici una, nici alta. Nu este nici profundă și nu este nici înaltă. Nu coboară și nici nu mă duce în sus. Este o linie plată undeva la mijloc. Ca predicator trebuie să fii profund. Adică trebuie să cobori adânc în text, în adâncul adevărului, cuvântului lui Dumnezeu, pentru a extrage adevărurile imense. Și apoi, după ce ai extras profunzimea Scripturii și ai dezvăluit minunea, măreția și slava lui Dumnezeu în desfășurarea acestui adevăr, poți să-ți duci publicul sus, astfel încât să știe ce este închinare. Dacă predicarea voastră nu este profundă, nu este transcendentă. Înțelegeți asta? Și cel mai rău, dacă este definită cultural și centrată pe om, nu este nici profundă, nici transcendentă. Acum, dacă vrei să cobori în adevărul divin pentru a-i putea duce pe oameni la laudă, dacă vrei să ajungi în adâncurile adevărului divin și la înălțimea închinării, ai un singur instrument pentru a face asta. Care este acesta? Scriptura. Aceasta este singura unealtă. Nu mai există alta. Intuiția ta nu este de ajutor. Nici viziunile sau profețiile cuiva nu ar fi de ajutor. Scriptura este de folos. Dumnezeu a revelat și a păstrat adevărul divin într-o carte al cărei autor este El însuși. Sunteți aici pentru a învăța cum să săpați adânc în acea carte, astfel încât să puteți dezvălui oamenilor voștri măreția lui Dumnezeu revelată în profunzimea adevărului biblic. Ceea ce va face ca oamenii voștri să fie ridicați pe culmile laudei și onoarei lui Dumnezeu. Nu-i așa? Este ceea ce facem noi. Adevărul divin nu se află într-o biserică. Este ceea ce a combătut Luther. Nu se află într-un episcop, știți, Biserica Romano-Catolică, ceea ce l-a devastat cu adevărat pe Luther și motivul pentru care a ajuns să caute un răspuns în Scriptură, ceea ce l-a devastat a fost faptul că Biserica a redus Scriptura la fi o sursă secundară de revelație pentru sine. Adevărul divin nu se află într-o biserică, nu se află într-un episcop, nu se află într-un papă, nu se află într-o confesiune, nu se află în experiență, nu se află în intuiție, nu se află în extaz. Adevărul divin, totul, se află într-o carte, o singură carte, Biblia. Iar Martin Luther s-a convins că Dumnezeu vorbește doar în acea carte. Acest lucru a fost absolut revoluționar. Și că ceea ce a spus Dumnezeu în acea carte a participat la judecata bisericii și nu invers. Doar acea carte, era convins Luther, furniza adevărul care mântuiește, adevărul care sfințește și de fiecare dată când acea carte vorbea, vorbea cu autoritate. Iată de ce mă lupt atât de puternic cu toată această problemă a creației și evoluției. De aceea este un blestem pentru Biserica Evanghelică faptul că atât de multe instituții evanghelice cred într-o anumită formă de evoluție. Așa cum am spus de atâtea ori, 100 din cele 106 colegii din Coaliția Colegilor Creștine cred într-o anumită formă de evoluție. Ceea ce înseamnă că nu cred în Geneza 1 și 2, deoarece nu există nimic exegetic în Geneza 1 sau 2 care să indice altceva decât că Dumnezeu a creat întregul univers în zile de 24 de ore, 6 zile mai exact. Și odată ce negi autoritatea Genezei 1 și 2, ai dat drumul la ceva ce nu mai poate fi oprit, nu-i așa, pentru tot restul textului. Ei bine, Luther era convins că Dumnezeu a vorbit doar în carte, nu prin papă, nu prin episcop, nu prin biserică și nu prin intuiția cuiva, prin experiență, extaz, profeții sau orice altceva. Piper scrie următorul lucru. El spune, ceea ce este nou la Luther, citându-l pe Heiko Obermann, ceea ce este nou la Luther este noțiunea de supunere absolută față de scripturi, contrar oricăror autorități, fie ele papi sau concilii. Aceasta este ceea ce a fost revoluționar. Așa că ne gândim la Luther, ne gândim la doctrina justificării. Înainte ca Luther să ajungă la doctrina justificării prin har, prin credință, Luther a trebuit să ajungă la locul în care să creadă că Scriptura este singura și absolută autoritate, nu-i așa? Așadar, mai important într-un fel decât doctrina sa despre mântuire a fost doctrina sa despre Scriptură. Dacă nu ești acolo de la început, atunci nu ești capabil să accepți cu autoritate Biblia și să stabilești limitele în acel punct. Cu alte cuvinte, scrie Piper, cuvântul mântuitor, sfințitor și autoritar al lui Dumnezeu vine la noi într-o carte. Implicațiile acestei simple observații sunt extraordinare. În 1539, comentând psalmul 119, Luther a scris, în acest psalm, David spune mereu că va vorbi, gândi, vorbi, auzi, citi, zi și noapte și în mod constant, dar numai despre cuvântul și poruncile lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu vrea să-ți dea Duhul Său numai prin cuvântul extern. Această frază este extrem de importantă. Cuvântul extern este cartea, adică se află în afara noastră. Duhul mântuitor, sfințitor și iluminator al lui Dumnezeu, spune Luther, vine la noi prin acest cuvânt extern. Luther îl numește, scrie Piper, cuvântul extern pentru a sublinia faptul că este obiectiv, fix, în afara noastră și, prin urmare, neschimbător. Este o carte. Nici ierarhia ecleziastică, nici extazul fanatic nu îl pot înlocui sau modela. Este extern, cum e Dumnezeu. Poți să iei Scriptura sau să o părăsești, dar nu o poți face altfel decât este. Este o carte cu litere, cuvinte și propoziții stabilite. Luther a spus cu o forță răsunătoare în 1545, cu un an înainte de a muri, citez, omul care vrea să-L audă pe Dumnezeu vorbind, să citească Sfânta Scriptură. Anterior, el spusese în prelegerile sale despre Geneza, citindu-l din nou pe Luther, însuși Duhul Sfânt și Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, este autorul acestei cărți. Am încheiat citatul. Iar una dintre implicațiile faptului că cuvântul lui Dumnezeu vine la noi într-o carte este, scrie Piper, că tema acestui capitol este pastorul și studiul său, nu pastorul și ședința sa de spiritism, nu pastorul și intuiția sa, nu pastorul și multiperspectivismul său religios. Orice ar fi acesta. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care mântuiește și sfințește din generație în generație, scrie Piper. El este păstrat într-o carte și, prin urmare, în centrul lucrării fiecărui pastor se află lucrul cu cartea. Numiți-o lectură, meditație, reflecție, cugetare, studiu, exegeză, cum doriți. O parte mare și centrală a muncii noastre este să apucăm înțelesul lui Dumnezeu din carte și apoi să-L proclamăm în puterea Duhului Sfânt. Asta este tot. De aceea vă aflați aici. Noi vă vom ajuta să puteți face asta. Luther a fost, de asemenea, un mare iubitor al Duhului Sfânt, iar cinstirea cărții ca fiind cuvântul extern nu a minimalizat în niciun fel Duhul Sfânt. Dimpotrivă, a adus cinste marelui dar al Duhului Sfânt pentru creștinătate. În 1533, Luther spunea: Cuvântul lui Dumnezeu este cel mai mare, cel mai necesar și cel mai important lucru din creștinătate. Vedeți? Citiți asta și spuneți: Acum știu de ce a fost capabil să se dedice pe sine față de ceea ce a găsit acolo. Nu-i așa? Fără cuvântul extern, nu am putea deosebi un duh de altul. Iar personalitatea obiectivă a Duhului Sfânt însuși s-ar pierde într-o ceață de expresii subiective. Aceasta este o afirmație extraordinară. Faptul că avem o carte externă nu îl îndepărtează pe Duhul Sfânt. Faptul că avem o carte externă și că suntem limitați la acea carte externă definește atunci cu adevărat cine este Duhul Sfânt, fără subiectivitatea bizară căreia Duhul Sfânt i-a fost victimă pentru cei care îl definesc în afara sau dincolo de paginile Scripturii. De fapt, Piper spune, prețuirea cărții a însemnat pentru Luther că Duhul Sfânt este o persoană care trebuie cunoscută și iubită, nu o vibrație care trebuie simțită. O altă obiecție la accentul pus de Luther pe carte este că acesta minimaliza cuvântul întrupat pe însuși Iisus Hristos. Luther spune că este adevărat contrariul. În măsura în care cuvântul lui Dumnezeu este deconectat de cuvântul extern, obiectiv, în acea măsură cuvântul întrupat, Iisus cel istoric devine un nas de plastilină, modelat de preferințele fiecărei generații. Ați văzut emisiunea lui Peter Jennings de pe ABC, The Search for the Real Jesus? Nu-l poți găsi pe adevăratul Iisus dacă nu folosești Biblia. Este doar un nas de plastilină, îl poți modela cum vrei tu, nu-i așa? Motivul pentru care nu-l pot găsi pe Iisus este că nu se duc la Biblie, pentru că acolo este singurul loc în care el poate fi găsit. Așadar, ceea ce spune el este că o viziune fixă asupra Scripturii ca autoritate singulară și unică, care ne vorbește adevărul divin de la Dumnezeu, este singurul loc în care îl vei înțelege cu adevărat și îl vei onora pe Duhul Sfânt și singurul loc în care îl vei înțelege și îl vei onora pe Fiul. Înțelegeți asta? Sigur că da. El spune, Luther avea o singură armă cu care putea salva cuvântul întrupat de la vânzarea în piețele din Wittenberg. El i-a alungat pe schimbătorii de bani, pe vânzătorii de indulgențe, cu biciul cuvântului extern, cartea. Când și-a afișat cele 95 de teze la 31 octombrie 1517, teza 45 suna, citez, creștinii ar trebui să fie învățați că cel care vede pe cineva nevoiaș, dar trece pe lângă el și cumpără în schimb o indulgență, nu primește iertarea papei, ci mânia lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Această lovitură a venit din carte, din povestea bunului samaritean și din a doua mare poruncă din carte, cuvântul exterior. Fără carte, cuvântul întrupat ar fi fost jucăria de plastilină a tuturor. Vedeți, oamenii care nu acceptă o carte absolut inerantă, inspirată și autoritară, îl modelează pe Iisus cum vor ei. Iar putea folosi, cine știe, ar putea folosi o abordare liberală a Noului Testament în încercarea de a-L recrea pe Iisus cel istoric. Este doar o jucărie de plastilină pe care o modelează în felul lor în negarea Scripturii. Biserica trebuie să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Singurul mod în care îl vor vedea este în cuvânt. Așa că Piper spune, după o discuție suplimentară, imensele implicații ale acestui lucru pentru slujitori sunt următoarele. Slujitorii sunt, în esență, intermediarii cuvântului lui Dumnezeu transmis într-o carte. Asta este ceea ce facem noi. Suntem intermediarii cuvântului lui Dumnezeu transmis într-o carte. Suntem în mod fundamental cititori, învățători și predicatori ai mesajului cărții și toate acestea pentru gloria lui Dumnezeu, pentru onoarea Duhului și pentru onoarea Fiului în care sunt cu adevărat descoperiți și cunoscuți. Astfel că atunci când predicatorul își hrănește poporul cu cuvântul lui Dumnezeu și nimic altceva, el este credincios chemării sale. Și pe măsură ce se adâncește în cuvânt, în carnea bogată, disprețuiește ceea ce este plat, banal, simplist, superficial, uman. Respinge formulele, ignoră înțelepciunea omenească ca apostolul Pavel, care nu a venit să predice cu înțelepciunea omenească, cu discursuri discusite. El știa ce a spus Iisus în Ioan 17:17, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. El știa că doar cuvântul este cel care poate să-i despartă pe oameni de păcat pentru Dumnezeu. Și ca urmare a faptului că își duce poporul în adâncul cuvântului, el este capabil apoi să își ridice oamenii la înălțime, iar aceștia se pierd în uimire, dragoste și laudă pentru că au înțeles realitățile profunde ale măreției lui Dumnezeu care sunt revelate în înțelegerea marelui adevăr. Ați citit cartea lui David Wells, No Place for Truth? Nu există loc pentru adevăr? O carte cu adevărat excelentă care spune: acest Dumnezeu maestos și sfânt în ființa sa este cel care a dispărut din lumea evanghelică modernă. Leslie Newbegin, într-un articol din Christianity Today, din 96, spune: am văzut dintr-o dată că cineva putea folosi tot limbajul creștinismului evanghelic și totuși centrul era în mod fundamental sinele, iar Dumnezeu era auxiliar. Acum, asta definește biserica contemporană și predicarea contemporană. Totul se referă la tine și la confortul tău. Totul se referă la tine și la sufletul tău. Totul se referă la tine și la repararea ta, la ajutorarea ta și la ridicarea ta cu câteva trepte pe scara confortului. Și este foarte departe de locul în care se afla Martin Luther. Este departe de ceea ce a fost Calvin. Am citit mult despre Calvin în ultima vreme pentru că am fost de câteva ori la Geneva și am putut împreună cu John Glass să sap mai adânc în unele lucruri din Geneva care dezvăluie natura omului, caracterul omului. B.B. Warfield a spus acest lucru despre Calvin și probabil că acest lucru este la fel de definitoriu ca tot ceea ce s-a spus despre John Calvin. B.B. Warfield a spus despre Calvin: niciun om nu a avut vreodată un simț mai profund al lui Dumnezeu decât el. Și acesta este motivul pentru care întreaga lume s-a întors spre John Calvin. Puterea acelui om se baza pe profunzimea sa. Profunzimea lui a fost cea care l-a catapultat într-un om care a dezvăluit minunea și gloria lui Dumnezeu. Asta a spus Warfield în cartea sa despre Calvin și Augustin. Și într-adevăr, aceasta a fost cheia teologiei lui Calvin. A fost teologia sa propriu-zisă. Teologia reformată sub influența lui Calvin s-a legat strâns de Scriptură, în primul rând sola Scriptura. S-a legat puternic de Scriptură și a prins rădăcini adânci și a ajuns pe locul cel mai înalt. Când te întorci și te întrebi unde găsești cea mai profundă înțelegere a teologiei, o vezi ieșind din credința reformată, nu-i așa? Unde mă întorc și găsesc cele mai înalte expresii de laudă? Le găsești în același loc, nu-i așa? Pentru că adâncimea este cea care creează înălțimea. Tocmai am terminat un articol pentru Christian Research Journal al lui Hank Heingraff. Probabil că va fi publicat în acest număr sau în următorul. Nu mai știu cum se numește, ceva despre psalmi, imnuri și laude. Și este un articol care arată tragedia modului în care tipul actual de muzică creștină reflectă abordarea searbădă a teologiei. Imnurile sunt din toată muzica, există psalmi, imnuri și cântări duhovnicești, psalmii pe care îi cunoaștem, cântările duhovnicești sunt cântări de mărturie. Dintre toate cântările, imnurile singure, sau n-ar trebui să spun singure, imnurile sunt în primul rând didactice. Ele se concentrează asupra lui Dumnezeu, se concentrează asupra lui Hristos, se concentrează pe Duhul Sfânt, nu se concentrează asupra noastră. Și au tendința de a fi instructive, didactice. Au fost înlocuite în secolul trecut de cântări duhovnicești, spirituale, și au fost din nou îngropate mai adânc sub această avalanșă nesfârșită de cântece de laudă, care se dorește a fi ca un fel de mantră hindusă care te duce într-o stare de semiconștiență pe care o interpretezi ca fiind închinare. Închinarea este cognitivă și cu cât ai mai multă teologie în exprimare, cu atât mai multă închinare este. Așa că atunci când te întorci înapoi, descoperi că acești reformatori nu numai că erau mari și profunzi teologi, dar ce au scris? Au scris imnuri. Martin Luther a scris imnuri. I-au scris imnuri. Pentru că nu poți coborî fără să urci. Și dacă cineva ne spune în biserica noastră: știți, prieteni, închinarea voastră este rigidă și înțepenită și cântați tot acele imnuri. Îmi pare rău, prieteni. Nu avem de ales decât să lăudăm pe Dumnezeul nostru, iar aceasta este o expresie, este o reacție la ceea ce știm că este adevărat despre El datorită expunerii cuvântului Său. Această idee că veniți într-o biserică și faceți totul superficial este pur și simplu o reflectare a genului de învățătură pe care îl aveți. Dacă oamenii sunt mulțumiți cu asta, este pentru că sunt ignoranți. Dacă am face închinarea noastră de aici superficială, plată, banală, trivială, un fel de închinare pop, așa cum o fac unii, indiferent cum o numesc ei în altă parte, oamenilor noștri nu le-ar plăcea. Ar protesta pentru că nu este suficient pentru a da expresie celor ce ei știu în mintea lor. Dar dacă nu știu asta, nu știu că le lipsește ceva, stau și își cântă mantrele la nesfârșit. Motivul pentru care Calvin a avut un simț atât de incredibil al lui Dumnezeu, un simț profund al lui Dumnezeu, a fost că întreaga sa slujbă a fost expunerea Scripturii. Mulți oameni se gândesc la Calvin, se gândesc la institutele care au fost scrise pe la 20 de ani și revizuite de 5 ori de-a lungul vieții sale, dar ceea ce mulți nu știu este că el a fost un exponent al Bibliei. El a predicat doar expozitiv Biblia din 1536 până în 1564 în Geneva, cu o pauză de 3 ani când l-au dat afară din oraș. L-au dat afară în 1538, s-a întors în 1541. A trebuit să se ducă la Basel, iar când s-a dus acolo pentru a expune mai bine Scriptura, și-a petrecut acei 3 ani învățând limba ebraică. Vă puteți imagina cum ar fi să fiți în exil și să învățați ebraica de unul singur? Pentru că el știa că așa se învață Scripturile. S-a întors 3 ani mai târziu și a reluat în următorul verset de unde rămăsese când îl trimiseseră cu 3 ani înainte. Așa este. A fost neobosit. Mergeți la bibliotecă, uitați-vă la comentariile lui Calvin, ele acoperă toată gama Bibliei. Din 1536 până în 1564, cu excepția celor 3 ani, el a mers într-un mic auditoriu, un amfiteatru de lângă Sfântul Petru, marea catedrală de acolo, unde predica în ziua Domnului și în alte momente, dar în fiecare zi în acel auditoriu preda cuvântul lui Dumnezeu. Avea 5 băieți care stăteau în primul rând, ca acești băieți de aici, și notau după dictare tot ce spunea, pentru că niciunul dintre ei nu putea să rețină tot. Cei 5 în mod colectiv rețineau totul, iar acestea au devenit comentariile sale. R. L. Damney, în cartea sa Evangelical Eloquence, Elocvența Evanghelică, spune: toți cei mai importanți reformatori, fie că au fost în Germania, Elveția, Anglia sau Scoția, au fost predicatori constanți, iar predicile lor erau expozitive. Putem presupune cu siguranță că instrumentul căruia i s-a datorat în principal puterea spirituală a celei mari revelații a fost restaurarea predicării scripturale. Cu alte cuvinte, spune Demni, reforma s-a născut din expunerea Bibliei. Vedeți? Și ceea ce a pus-o în mișcare a fost faptul că ei considerau cartea ca fiind singura sursă a adevărului divin. Și cu aceasta au eliminat toate celelalte surse de autoritate. S-au întors la carte și au bătut cu ciocanul în stânca acelei cărți până când au spart-o și apa vieții a curs din ea. Damney continuă spunând: o pervertire a amvonului este cu siguranță urmată de apostazie spirituală în biserică. Priviți! Veți trăi suficient de mult timp pentru a vedea cum ceea ce a fost cunoscut sub numele de evanghelism va ajunge la apostazie. Pervertiți amvonul, scoateți cuvântul din amvon și veți trimite biserica direct în declin. Dabney spune, și este extrem de instructiv să observăm că există 3 etape prin care predicarea a trecut în mod repetat cu aceleași rezultate. Prima este cea în care adevărul scriptural este prezentat cu fidelitate în haina scripturală. Adică nu numai că sunt afirmate toate doctrinele care aparțin cu adevărat sistemului revelat al răscumpărării, dar ele sunt prezentate în acea formă și în acea legătură în care Duhul Sfânt le-a prezentat, fără a căuta altceva din partea științei umane. Această stare a amvonului marchează epoca de aur a bisericii. Al doilea este stadiul de tranziție. În acesta, doctrinele predate sunt încă cele din Scripturi, dar relațiile lor sunt modelate în conformitate cu dialectica umană predominantă. Aceasta este o carte veche de 100 de ani. Adevărul lui Dumnezeu este acum dezbrăcat de o parte din puterea sa asupra sufletului. Se apropie atunci o a treia etapă în care nu numai că metodele și explicațiile sunt conforme cu filozofia zilei, dar doctrinele însele contrazic adevărul cuvântului. Din nou și din nou clerul a parcurs această scară descendentă și întotdeauna cu același rezultat dezastruos. Așa că el spune, fie ca noi să ne mulțumim întotdeauna să expunem doctrina biblică în propria ei îmbrăcăminte biblică. Nu o poți îmbunătăți pentru că așa a ales Dumnezeu să o comunice. Acum noi suntem în această tranziție, nu-i așa, evanghelicii? Încă mai există doctrină creștină, dar nimeni nu vrea să o pună în haina biblică. Biblia formează întregul conținut al predicării noastre. Dumnezeu a expus toate adevărurile sale într-un astfel de context, în astfel de proporții și în astfel de relații despre care știa El că se potrivesc perfect sufletului omului aflat sub lucrarea Duhului Sfânt. Nici o altă formă nu este la fel de bună, nici o altă formă nu este acceptabilă pentru El. Folosirea a orice altceva în afară de cuvântul lui Dumnezeu este infidelitate, iar acest tip de predicare generează infidelitate față de Scriptură în rândul ascultătorilor. Puteți observați asta. Dacă predai adevărata doctrină dintr-o perspectivă nebiblică, folosind rațiunea, atunci oamenii vor învăța că modul de a ajunge la adevăr este prin intermediul rațiunii lor. Iar tu le-ai spus că aceasta este o cale mai bună decât prin revelația biblică. Așa că m-am întors de unde am plecat. 2 Timotei 4,2. Ce să fac? Propovăduiește cuvântul. Stărui asupra lui la timp și ne la timp. Oamenii întreabă, oare ce înseamnă asta? Ei bine, nu știu exact ce avea Pavel în minte, dar știu următorul lucru. Există doar două posibilități. Ori ești la timpul potrivit, ori nu ești la timpul potrivit. Termenul este tot timpul, iar acum este ne la timp, dar asta nu schimbă porunca, nu-i așa? Aceasta este perspectiva. De fapt, am avut 7 puncte, iar unul dintre punctele mele este că mai încet este mai bine decât mai repede. Acesta este unul dintre punctele mele de vedere, nu-i așa? Știți de ce mai încet este mai bine decât mai repede? Pentru că mai lent este mai profund decât mai rapid. De aceea seminarul nu este un curs de weekend. De aceea durează 3, 4, 5, 6 ani. De aceea unii dintre acești oameni au fost la școală 15 ani, pentru că mai încet este mai bine decât mai repede. Al doilea punct, pregătirea. Începeți cu perspectiva și apoi trebuie să treceți la pregătire. Acum, domnilor, dacă nu înțelegeți cât de importantă este pregătirea acum, nu știu ce aș putea să vă spun ca să vă ajut să înțelegeți. Tocmai v-am spus că trebuie să fiți capabili să le spuneți oamenilor ceea ce este în carte și, sincer, asta va necesita o anumită pregătire, nu-i așa? Deoarece toată predicarea adevărată trebuie să fie expozitivă, predicatorul este chemat să studieze pentru a se pregăti. Vă voi spune următorul lucru. Am împlinit 61 de ani în iunie anul trecut și mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții mele de când am absolvit seminarul, mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții mele studiind și încă studiez. Pentru că nu există o altă cale. M-am dus la seminar pentru a obține instrumentele necesare pentru a putea obține o viață întreagă de studiu. Studiul este esențial. Biblia este câmpul pe care îl veți ara toată viața. Este mina pe care o veți săpa toată viața voastră și necesită un angajament radical de sârguință. Trebuie să predați adevăratul sens al Scripturii. Iată un mic gând pentru voi. Înțelesul Scripturii este Scriptura. Sensul Scripturii este Scriptura. Trebuie să propovădiți înțelesul ei, așa cum a vrut Dumnezeu să o facă, iar El a vrut să spună un singur lucru și trebuie să discerneți care este acesta. Voi încheia cu asta. Dabney spune, predicatorul este un vestitor și cuvântul lui Dumnezeu îi este încredințat ca instrument al său pentru a-l vesti. Dacă sarcina lui este să transmită și să recomande mesajul lui Dumnezeu, ce drept are el să-l schimbe sau să-l reprezinte altfel decât este? Pe lângă riscul de a da o îndrumare greșită fatală și specifică vreunui suflet prin însăși pervertirea acelei propuneri particulare a Scripturii, un astfel de obicei încurcă mințile ascultătorilor în eforturile lor de a înțelege cuvântul și cultivă sentimente irelevante față de autoritatea lui. Nu poți să le spui oamenilor că Biblia este autoritară și apoi să o manipulezi la întâmplare. Ea trebuie să vorbească în mod specific. Iar Dabney are dreptate. Vei cultiva sentimente irelevante față de autoritatea Bibliei dacă ești incapabil în interpretarea ei. Minciuna, scrie el, este plină de impietate acelui om care, stând în mod declarat într-un loc sacru pentru a declara mesajul lui Dumnezeu, spune că Duhul Sfânt a spus ceea ce nu a spus. Nu ar trebui să vă doriți să faceți asta niciodată. Adică acesta este un mod de a privi lucrurile, să nu stați niciodată la amvon și să spuneți ceea ce nu a spus Duhul Sfânt. Aș vrea să vă impresionez, spune el, cu o teamă solemnă de a vă lua orice libertate în expunerea cuvântului. Aș vrea să simțiți că orice alt înțeles al textului decât cel pe care Dumnezeu a vrut în mod expres să-l aibă este pentru voi un fruct interzis, oricât de plauzibil și atrăgător ar fi. Un fruct de care să nu îndrăzniți să vă atingeți pentru că există riscul unui păcat înfricoșător. Vedeți, predica lui Dumnezeu este mult mai puternică decât a voastră. Asigurați-vă că o predicați pe a lui. Haideți să ne rugăm. Suntem cu toții copleșiți de asta, Doamne, inclusiv eu. O înțelegem, înțelegem perspectiva. Înțelegem chemarea la pregătire. De aceea ne aflăm aici. Doamne, dă-ne încredere mare și statornică în cuvântul Tău de a spune ceea ce spune și ceea ce înseamnă și de a nu merge mai departe, ci de a prezenta doctrina biblică în ținută biblică, pentru că Tu l-ai conceput astfel pentru a face lucrarea Ta în sufletele bărbaților și femeilor. Și Te rugăm, ridică oameni puternici ai adevărului printre noi toți pentru slava Ta, în numele Lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.